जिन वडियाई तेरे नाम की तेरते मन माहे नानक अमृत एक है दूजा अमृत नाहि नानक अमृत मन माहे पाइए गुरप्रसाद तिन्ही पिता रंग स्यों जिनको लिखिया हम अवगुण भरे एक गुण नाही अमृत शाड बिखै बिख खाई माया मोह भ्रम पै भूले सुत दारा स्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास रखो सना ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला चौथा शंत कर चौथा हर अमृत भिन्ने लोयना मन प्रेम रतना राम राज मन राम कसवटी लाया कंचन सोविला गुर मुख रंग चलू लिया मेरा मन तनो भिन्ना जन नानक मुसक चको लिया सब जन्म तन तन्ना जन नानक मुसक चकोलिया
इक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजुनि सभं गुर प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे टूडे असराजा की तुनी श्लोक महला पहला बलिहारी गुर अपने द्यो हाड़ी सदवार जिन मानसते देवते किए करत ना लागी वार महला दूजा
जे सौ चंदा उगव है सुर चढ़ है हजार एते चन हुंदिया गुरबिन कोर अंधार महला पहला नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सुचेत छुटे तिल बार ज्यो सुंजे अंदर खेत खेत अंदर छुटिया कहो नानक सो नाहा फलिया फुलिया है बपड़े पी तन विच सवाह पौड़ी अपने आप साजे आपी न रचियो नाओ दुई कुल साजिया कर आसन बैठो चाओ दाता करता आप तू उस देव करे पसाओ तू जानोई सब सह दिल सह जिल्द कवाओ कार आसन डिठो चाओ डिठो चाओ डिठो चाओ
पूरी अपने आप सज अपने रचो ना दुई कुदर साजे कर आसन डिठो चाओ दाता करता आप तुस देवे करे पसाओ तू जानो ये सबसे दिल से जिंद कवाओ कार्यासन डिठो चाओ कार्यासन डिठो चाओ
हर प्रेम बाणी मन मारिया अणिया ले अणिया राम राजे जिस लागी पीर पिरम की सो जान जरिया जीवन मुक्त सोहाखिया मार जीव मरिया जन नानक सतगुर बेल हर जग दुतर तरिया जन नानक सतगुर बेल हर।
श्लोक महला पहला। सचे तेरे खंड सचे ब्रह्मंड सचे तेरे लो सचे आकार सचे तेरे करने सर्व विचार सचा तेरा अमर सचा दीबान सचा तेरा हुक्म सचा फुरमान सचा तेरा कर्म सचा निशान सचे तू दाखे लख करोड़ सचा सब तान सचा सब जोर सची तेरी सिफत सची सलाह सची तेरी कुदरत सचे पातशाह नानक सच ध्यान सच जो मर जमे सो कच निकच महला पहला।
वडी वड्याई जा वड्डा नाओ वडी वड्याई जा सच न्याओ वडी वड्याई जा नेचल थाओ वडी वड्याई जाने अलाओ वडी वड्याई बुझै सपहाओ वडी वड्याई जा पुछना दात वडी वड्याई जा पे आप नानक कारण कथी जाए किता करना सरु जाए महला दूजा एहो जग सचे की है कोठड़ी सचे का विच वास इकना हुक्म समाए ले इकना हुक्मे करे विनास इकना भाणे कट ले इकना माया विच निवास एव पे आखना जापई जे किसने रास नानक गुरमुख जानिया जकवाब करे परगास पौड़ी नानक जी उपाय कर लिख नावे धर्म बहाले उथे सचे सच निपड़े चुण वख कड़े जज मालिया था ना पाए कूड़िया मोह काले दो जग चल तेरे नायर ते सजन गए हार गए से ठगण वालिया लिख नावे धर्म भालिया धर्म भालिया धर्म
थोड़ी नानक जी उपाय का लिखना वे धर्म बहालिया उथे सच ही सच निपड़ा चुन वख कड़े जज मालिया थाओ ना पायन कूड़े और महकाले दो जग चालिया तेरे नायर तस जिन गए हार गए से ठगण वालिया लिखना वे धर्म बहालिया लिखना वे धर्म बहालिया।
हम मूरख मुग्ध शरणागति हम मूरख मुग्ध शरणागति मिल गोविंद रंगा राम राजे हम मूरख मुग्ध शरणागति मिल गोविंद रंगा राम राजे गुर पूरे हर पाया हर भगत एक मंगा मेरा मन तन शब्द बिगासया जप अनत तरंगा मिल संत जना हर पाया
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗੇ ਫਿਰੇ ਜੰਤ ਵਿਸਮਾਦ ਪੌਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡੇ ਵਿਡਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਧ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਭੁੱਖ ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਸਿਫਤ ਵਿਸਮਾਦ ਸਲਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਉਜੜ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਨੇੜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੂਰ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇਖੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਵੇਖ ਵਿਡਾਣ ਰਿਹਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਪੁੱਜਣ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਐ ਕੁਦਰਤ ਭਾਉ ਸੁਖ ਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਂ ਲਈ ਆਕਾਸੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਵ ਆਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਕਿਤੇਬਾਂ ਕੁਦਰਤ ਸਰ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨ ਕੁਦਰਤ ਸਰ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਬਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਣ ਅਭਿਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਅਰਥੀ ਖਾਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਾਹੀਂ ਪਾਕ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤੈ ਤਾਕੋ ਤਾਕ ਪੌੜੀ ਆਪਣੀ ਹੋਏ ਭਸਮੜ ਔਰ ਸਿਧਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਆ ਹੱਥ ਚਲਾਇਆ ਗਣੀ ਕਿਤ ਵਾਚਿਆ ਬਹਿਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਉ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ ਮਨ ਅੰਧੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਪੂੜੀ ਆਪਣਾ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕਹਿ ਹੋਏ ਪਸਮੜ ਪੋਰ ਸਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਵਾ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗੱਲ ਸੰਗਲ ਘੱਤ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੇ ਬਹਿਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਉ ਨਾ ਹੋਵੀ ਪੋਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿ ਰੁਆਇਆ ਮਨ ਅੰਧੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਧੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਦੀਨ ਦਇਆ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਉ ਮਾਂਗੂ ਸਰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਵਸ਼ਲ ਹਰ ਬਿਰਦ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਨਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਨਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਭਵਨ ਵਹੇ ਸਦਵਾਓ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚਲਹੇ ਲੱਕ ਦਰਿਆ ਭੈ ਵਿੱਚ ਗਨ ਕੱਢੇ ਬੇਗਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਭਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਫਿਰੈ ਸਿਰ ਭਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕੋ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤਨਾਂਤ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਰਨਾਥ ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਡਾਣੇ ਆਕਾਸ ਭੈ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਹਾਬਲਸੂਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਵਹੇ ਜਾਵਹੇ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆ ਭਾਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ ਕਿਤਿਆ ਕਣ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿਤੇ ਬੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕਿਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਗਿਰਮਿੜ ਪੂਰੇ ਤਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵਹਿ ਰਾਜਾ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਅਲਪਤਾ ਲਖਟ ਕਿਆ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲਖਟ ਕਿਆ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿੱਤਨ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸੇਤਨ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗੱਲੀ ਢੂੰਡੀਐ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਕਰਮ ਲੈ ਤਾਂ ਪਾਈਐ और हिकमत हुक्म खवार पौड़ी नजर कहजे अपनी आ नदरी सतगुर पहजो पत जन्म थम्या आ सतगुर शब्द सुना सतगुर देवड़ दत्त कोल सब सुनियो लोक सुभा सतगुर मिले सच पाया जिन विचो आप गवाया दिल सचो सच बुझाया सच बुझाया सच बुझाया
ਕੋੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵੜਦਾ ਤਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਭ ਆਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
गुर पारस हम लो गुर पारस हम लो गुर पारस हम लो गुर पारस गुरपारस हमरो गुरपारस हमलो मिल कंचन हो राम मिल कंचन हो ज्योति ज्योत मिलाए ज्योति ज्योत मिलाए कायागढ़ सोहे अगोचर पकड़िया गुर सब दी अदृश्य अगोचर पकड़िया गुर सब दी हा सतगुर के बलहारिया हा सतगुर के बलहारिया सतगुर के बलहारिया हाँ सतगुर के बलहारिया गुर पारस हम
महला
ਗੁਰਮੁਖ ਢੂੰਡ ਢੂੰਡਿਆ ਹਰ ਸਜਣ ਲਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕੋਟ ਗੜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ, ਹਰ ਹਰ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨਵਦਾ, ਤੁਰ ਭਾਗ ਨੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਰਸ ਗੁਦਾ ਰਸ ਗੁਦਾ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਘੜੀਆਂ ਸਭ ਗੋਪੀਆਂ ਪਹਿਰਕਨ ਗੋਪਾਲ, ਗਹਿਣੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਅਵਤਾਰ, ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਲ ਧਨ ਵਰਤਨ ਸਿਰਜਣ ਜਾਲ, ਨਾਨਕ ਮੁਸੈ ਗਿਆਨ ਮਿਹੂਣੀ ਖਾਇ ਗਿਆ ਜਮਕਾਲ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਵੈਣ ਚੇਲੇ ਨੱਚਣ ਗੁਰ ਪੈਰ ਹਲਾਇਨ ਫੇਰਨ ਸਿਰ, ਉਡੂ ਰਾਵਾਂ ਝਾਟੇ ਪਾਏ ਵੇਖੇ ਲੋਕ ਹੱਸੇ ਕਰ ਜਾਏ, ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਆਪ ਛਾੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ, ਗਾਉਣ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਉਣ ਕਾਣ ਗਾਉਣ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਜਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਰਲ ਜਹਾਨ, ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਹਕਮ ਚੜਾਓ ਭਿੰਨੀ ਰਾਂਝਣਾ ਮਨ ਚਾਓ, ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ, ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਥਲ ਵਰਾਲੇ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ, ਲਾਟੂ ਮਧਾਣੀਆਂ ਅਨਘਾ ਪੰਖੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਲੈਣਾ ਸਾ, ਸੂਏ ਚਾੜ ਪੋਈਏ ਜੰਤ ਨਾਨਕ ਪਾਉਂਦੇ ਅੰਗਣ ਤਨੰਤ, ਬੰਧਨ ਬੰਦ ਪੁਆਏ ਸੋਏ ਪਇਆ ਕਿਤਨ ਚੇ ਸਭ ਕੋਏ, ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸੈ ਹੈ ਚਲੇ ਸਰੋਏ, ਕੁਟਨਾ ਜਾਈ ਸਿਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ, ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਪਾਓ ਤੇ ਨਾ ਮਨ ਪਾਓ ਕੌੜੀ ਨਾਓ ਤੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਲੈ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਏ ਜੀਓ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸਾ, ਤੇ ਖਾ ਜੈ ਕਵਾਈਏ ਜਨੁਰਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ, ਕਰ ਪੁਨੋ ਨੀਚ ਸਦਾਈਏ ਜਿਨ ਮਨ ਪਹਰੈ, ਯਾਰ ਵੇਸ ਕਰੇ ਨੀ ਆਈਏ ਕੋ ਰਹੇ ਨਾ, ਪਰੀਏ ਪਾਈਏ ਪਰੀਏ ਪਾਈਏ ਪਰੀ
ਤੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਲੈ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਏ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇ ਸਦਾ ਦੇ ਖਾਜੇ ਅਗਵਾਈਏ, ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁਨੋ ਨੀ ਸਦਾਈਏ, ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੈ ਜਰ ਵੇਸ ਕਰੇਂਦੀ ਆਈਏ, ਕੋ ਰਹੇ ਨਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ ਕੋ ਰਹੇ ਨਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ,
ਪੰਥ ਦਸਾਵਾ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੁੰਦ ਜੋ ਬਨ ਬਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਿਤਾਏ ਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਚਾਲੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਹਾ ਮੈਂ ਬਿਖ ਜਾਲੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਗੁਰ ਮੇਰ ਹਰ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਬਨਵਾਲੀ ਬਨਵਾਲੀ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਿਫਤ ਸ਼ਰੀਅਤ ਭਟਪਣ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਬੰਦੇ ਸਜੇ ਭਵੇਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾਰ, ਹਿੰਦੂ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਾਲਾ ਹਨ ਦਰਸ਼ਨ ਉਪਾਪਾਰ, ਤੀਰਥ ਨਾ ਵਹਿ ਅਰਚਾ ਪੂਜਾ ਗਰਵਾਸ ਬਹਿਕਾਰ, ਜੋਗੀ ਸੁਨ ਧਿਆ ਵੰਜੇ ਤੇ ਅਲਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ, ਸੂਖਮ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾਇਆਕਾਰ, ਸਤੀਆਂ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੈ ਦੇਣੇ ਕੈ ਵਿਚਾਰ, ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੈ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ ਸੁਮ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਚੋਰਾਂ ਜਾਰਾਂ ਤੈ ਕੁੜਿਆਰਾਂ ਖਰਾਬਾਂ ਵੇਕਾਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖਾਇ ਚਲੇ ਥਾਉ ਤਿਨਾ ਬੇਗਾਈ ਕਾਰ, ਜਲ ਥਲ ਜੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਲੋਆਂ ਕਰਾਇਆ ਕਾਰ, ਓਏ ਜੇ ਆਖੇ ਸੋ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੇ ਤਿਨਾ ਪੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਭੁਕਸਲਾਨ ਸਚਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਪਾਸ਼ਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੈ ਪਈ ਕੁਮਿਆਰ ਘਰ ਭਾਂਡੇ ਟਾਕੀਆ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਜਲ ਜਲ ਰਵੇ ਬਪੜੀ ਝੜ ਝੜ ਪਵੇ ਅੰਗਿਆ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਾਣ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾਰ ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨ ਪਾਏ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨ ਪਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾ ਸਭ ਮਿਲੇ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਛੁਟਾਇਆ ਉਤਮ ਵਿਚਾਰ ਇਨ ਸੱਚੇ ਸੋਚਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓਣ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉੱਤਮ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸੋਚਿਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ ਮੈਂ ਚਿਰੀ ਵੀ ਸੁਣੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਬਹੁਤ ਪੈਦਾ ਗਿਆ ਹਰ ਨੈਣ ਰਸ ਭੁੱਲੇ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਦਸ ਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਮਨ ਮਨੇ ਹਉ ਮੂਰਖ ਕਾਰੇ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਮੇ ਹਰ ਕਮੇ ਹਰ ਕਮੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹਮ ਚ ਆਇਆ ਹਮ ਚ ਗਾਇਆ ਹਮ ਚ ਜੰਮਿਆ ਹਮ ਚ ਮੂਆ ਹਮ ਚ ਦਿੱਤਾ ਹਮ ਚ ਲਾਇਆ ਹਮ ਚ ਖੱਟਿਆ ਹਮ ਚ ਗਾਇਆ ਹਮ ਚ ਸੱਚਿਆਰ ਕੂੜਿਆਰ ਹਮ ਚ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰ ਹਮ ਚ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ ਹਮ ਚ ਹੱਸੈ ਹਮ ਚ ਰੋਵੈ ਹਮ ਚ ਭਰੀਐ ਹਮ ਚ ਧੋਵੈ ਹਮ ਚ ਜਾਤੀ ਜਿਸੀ ਖੋਵੈ ਹਮ ਚ ਮੂਰਖ ਹਮ ਚ ਸਿਆਣਾ ਮੁਖ ਮੁਕਤ ਕਿਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣ ਹਮ ਚ ਮਾਇਆ ਹਮ ਚ ਛਾਇਆ ਹਮੈ ਕਰ ਕਰ ਜੰਤੂ ਪਾਇਆ ਹਮੈ ਬੂਝੈ ਤਾਂ ਦਰ ਸੂਝੈ ਗਿਆਨ ਹੁਣਾ ਕਤ ਖਥ ਲੂਜੈ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਜਿਹਾ ਵੇਖੇ ਤਿਹਾ ਵੇਖ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਹਉਮੈ ਇਹਾ ਜਾਤ ਹੈ ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਹੇ ਹਉਮੈ ਇਹੀ ਬੰਧਨਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋ ਨੀ ਪਾਹੇ ਹਉਮੈ ਕਿਥੋਂ ਉਪਜੈ ਕਿਥੋਂ ਜਮੇ ਜਾਏ ਹਉਮੈ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਿਆ ਕਿਥੇ ਰਾਹੇ ਹਉਮੈ ਦੀਰਗ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਪੀ ਸਮਾਹੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰਕਾ ਸਭ ਕਮਾਹੇ ਨਾਨਕ ਕਹੈ ਸੁਣੋ ਜਣੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਜਾਏ ਪੌੜੀ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਤੇ ਆਇਓ ਨੀ ਮੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਓ ਨੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ
ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਜਿਹਨੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ ਉਨੀ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੁਕਰੇ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਉਨੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸੀ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇ ਵਹਿ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ
ਗੋਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੀ ਦੇ ਹਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੁਰਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਈਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਕ ਸ਼ਕੇ ਗੁਰ ਤੁਠ ਹਰ ਪਾਇਆ चूके तक तके हर जन हर हर होया नानक हर इके हर जन हर हर होया।
सलोक महला पहला। पुरखा बिरखा तीर्था तट्टा मेगा खेतहा दीपा लोआ मंडला खंडा मर पंडहा अंडज जेरज उत्पुजा खानी सित जा सोमत जाने नानका सरा मेरा जंतहा नानक जंतु पाए के संभाली सबना जिन करता करना किया चिंता फे करनीता सो करता चिंता करे जिन पाया जग तिस जोहारी स्वस्थ तिस तिस दीवान भग नानक सचे ना बिन क्या टिका क्या तग महला पहला।
लख नेकिया चंगेया लख पुना परवान लख तप उपर तीर्था सहजोग बेबान लख सुरतंग संग्राम रण मस्ते प्राण लख सुरति लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ प्राण जिन करते करना किया लिखिया वन जा नानक मति मिथ्या कर्म सचा निशान पड़ी सचा साहिब वेख दिल सचो सच वरताया जित दे तिस मिले सच ता तिनी सच कमा सक मिले सच पाए जिनकै हृदय सच बसाया मूल सच न जान मन मुखी जन्म गवाया विच दुनिया
थोड़ी सच्चा साहेब एक तू जन सचो सच वरताया जिस तू देह तिस मिले सच ततनी सच कमाया सतगुर मिले सच पाया जिनका हृदय सच वसाया मूरख सच न जाननी मन मुखी जन्म गवाया विच दुनिया का है आया विच दुनिया का है आया।
सदके हाँ सदके हाँ सदके तिना गुर सिखा हाँ सदके हाँ सदके हाँ सदके तिना गुर सिखा हाँ सदके हाँ सदके हाँ सदके तिना गुर सिखा हाँ सदके हाँ सदके हाँ सदके तिना गुर सिखा हाँ सदके सदके तिना गुर सिखा सतगुर नो मिलया गवाया सतगुर नो मिलया गवाया हाँ सदके तिना गुर सिखा हाँ सदके तिना गुर सिखा। हाँ सदके तिना गुर सिखा करन उदासिया ਦਰ ਮਾਇਆ ਕਰਨੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਰ ਮਾਇਆ ਸਦਕੇ ਤਿਨਾ ਗੁਰ ਸਿਖਾ ਕਰਨ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਰ ਮਾਇਆ ਕਰਨ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਰ ਮਾਇਆ ਹਾਂ ਸਦਕੇ ਤਿਨਾ ਗੁਰ ਸਿਖਾ ਗੁਰਮਿਤ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਗੁਰਮਿਤ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਸਦਕੇ ਤਿਨਾ ਗੁਰ ਸਿਖਾ ਗੁਰਮਿਤ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਗੁਰਮਿਤ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਹਾਂ ਸਦਕੇ ਤਿਨਾ ਗੁਰ ਸਿਖਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਿਲਾਇਆ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਿਲਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਗਵਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਗਵਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਗਵਾਇਆ ਹਾਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ ਸਦਕੇ ਤਿਨਾਂ ਗੁਰ ਸਿਖਾ ਹਾਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ ਸਦਕੇ ਤਿਨਾਂ ਗੁਰ ਸਿਖਾ ਸਦਕੇ ਤਿਨਾ ਗੁਰ ਸਿਖਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਵਰਜ ਰਹਾਇਆ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਵਰਜ ਰਹਾਇਆ ਹਾਂ ਸਦਕੇ ਤਿਨਾ ਗੁਰ ਸਿਖਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਵਰਜ ਰਹਾਇਆ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਵਰਜ ਰਹਾਇਆ ਸਦਕੇ ਤਿਨਾ ਗੁਰ ਸਿਖਾ ਆਸਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਆਸਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਲਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਲਾਇਆ ਹਾਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ ਸਦਕੇ ਤਿਨਾ ਗੁਰ ਸਿਖਾ ਹਾਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ ਸਦਕੇ ਤਿਨਾ ਗੁਰ ਸਿਖਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਗਵਾਇਆ
ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਗਵਾਇਆ
ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਗਵਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਗਵਾਇਆ
ਹਾਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ ਸਦਕੇ
ਹਾਂ ਸਦਕੇ ਤਿਨਾ ਗੁਰ ਸਿਖਾ
ਹਾਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ ਸਦਕੇ
ਹਾਂ ਸਦਕੇ ਤਿਨਾ ਗੁਰ ਸਿਖਾ ਹਾਂ ਸਦਕੇ ਤਿਨਾ ਗੁਰ ਸਿਖਾ ਹਾਂ ਸਦਕੇ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਗੁਰ सतगुर पासे राम राजे। गुर सतगुर सच्चा साव है सिख दे हर रासे। तन तन वणजारा वणज है गुर साहु सबासे। जन नानक गुर तिनी पाया निकले लाट दिखासे।
श्लोक महला पहला। पड़ पड़ गड्डी लदी है पड़ पड़ भरिया है साथ। पड़ पड़ बेड़ी पाई है पड़ पड़ गड्डिया खात। पड़िया है जेते बरस बरस पड़िया है जेते मास पड़िया जेते यार जा पड़िया जेते सास। नानक लिख एक गल गुर हो मैं चखना चाख महला पहला।
लिख लिख पढ़िया ते ताकड़िया बहुती तव्या ते तो लव्या। बहु भेख किया देही दुख दिया सौ वह जिया अपना किया। अन्न ना खाया साध गुआया बहु दुख पाया दूजा पाया। बस्त्र ना पहरे अहनस कहरे मोन विगुता क्यों जाग्या गुरबन सूता। अगो पेतान अपना किया कमाना अलमल खाई सिशाई पाई मूर्ख दे पत गवाई। विण नावे किस्थाए ना पाई रह बेबाणी मणि मसाणी अंध ना जाने फिर पछताणी। सतगुर भेटे सो सुख पाए हर का नाम अनुसाए। नानक नजर करे सो पाए आस अंदेसे ते नहि केवल। मैं शब्द जलाए पौड़ी भगत तेरे मन पावे। दर सोह तीर्थ गाव दे नानक नुवारे। दर ढो न लहनी ताम दे कमला बुझे अपना। अन होंदा आप गणाए दे होंटा टिकानी जा। होन उत्तम जास साए दे तिन मंगा जे तुझे ते आए दे तुझे ते आए दे तुझे ते आए दे।
ओड़ी भगत तेरे मन भाव दे दर सोहन कीरत गाव दे। नानक करमा बाहरे दो न लहनी ताव दे। एक मूल न बुझना अपना होता आप गणाए दे। हो ढाडी कानी च जात हो रतम जस दाए दे। तिन मंगा जे तुझे ध्याए दे तिन मंगा जे तुझे ध्याए दे।
सच साव हमारा तू धनी सब जगत बन जा रा राम राजे। सब फांदे तुदे साजया विच वस हर थारा। जो पाव पांदे विच वस सा निकले क्या कोई करे बेचारा। जन नानक का हर बख्शिया हर भगत भंडारा। सलोक महला पहला। कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार। कूड़ मंडप कूड़ मणि कूड़ बैसनहार। कूड़ सोना कूड़ रूपा कूड़ पहननहार। कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूपार। कूड़ मिया कूड़ बीबी खप होए खा। कूड़ कूड़े ने हो लगा विसरिया करता। किस नाल कीते दोस्ती सब जग चलनहार। कूड़ मिठा कूड़ माख्यो कूड़ डोबे पूड़। नानक वखाने बेनती तुद बाज कूड़ो कूड़। सत ता पर जानिए जार दे सच्चा होए। कूड़ की मल उतरे तन करे नक्षा थोए। सत ता पर जानिए जा सच तरे प्यार। नाव सुन मन लहसिए तापाए मुख द्वार। सत ता पर जानिए जा जुगत जाए थी। तरत काया साध के विच दे करता पूयो। सच ता पर जाने जा सिख सच्ची ले। दया जाने जी की किस पुन दार करे। सच ता पर जाने जा आत्म तीर्थ करे। वा सत गुरु नु पुछ के बैठे करे निवास। सच सबना हुए दारू पाप कटे तो नानक वकान बेनती जिन सच पल होए पौड़ी दान महिंदात लिखा मिले तो मस्तक लाइए पूरा लालच छिए हुए एक मन अलख आइए फले में पाइए देवे ही कार कमाइए जे हो पूर्व लिखे आता तूरत ना दी पाइए मत थोड़ी से भगवाइए मत थोड़ी से भगवाइए मत थोड़ी से भगवाइए मत थोड़ी से भगवाइए हम क्या गुण तेरे पितर स्वामी तू अपने अपार राम नज हर नाम सलाम आस आधारो हम मूरख किसु न जाव पाव पारो जन नानक हर का दास है हर दास पान हारो जन नानक हर का दास है।
श्लोक महला पहला। सच काल कुड़ वर्त्या कल कालक बेताल बियो बीज पत ले गए अब क्यों गवै दाल जे कहो तो गवै रुति हो रुत हो नानक पाहे बाहरा कोने रंग न सोय पै विच खुंब चढ़ाइए पहतन हो नक्ति जे रपड़े सोए ना कोई महला पहला।
लब पाप दोए राजा मेहता कूड़ हुआ सिकदार काम नेम सत पुछिए बह बह करे विचार अंधी रहित ज्ञान भी हुनी पाए प्रेम उदार ज्ञानी नचे वाजे वावे रूप करे सिगा कुचे कुके वादा गावे जोदा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुजत संजय करे प्यार धर्मी धर्म करे गवावे है मंगे मोक द्वार जति सदावे जुक न जाने छड बह घर बार सबको पूरा आपे होवे कट ना कोई आखे पत प्रवाणा पिछे पाइए का नानक तो ले जापे महला पहला। वधी समझ नानका सचा वेखे सोए सबनी शाला मारिया सबनी शाला मारिया करता करे सोए अगे जात ना जोर है अगे जियो नवे जिनकी लेख पत पवे चंगे से ही के पौड़ी तुर कर मुझ ना को दुध पाया ता तिन्नी खसम खाया एना जनता के बस किश नाही तुध वेखी जगते पाया एक नानो तू मेल लै के आपो दुध खवाया गुर कृपा ते जाणिया जिथे तुध आप खाया सहजे ही ससमाया
तुर करम जिना को तुद पाया तो तिने खसम ते आया इना जनता के बस किश ना ही तुद वेखी जगते उपाया एक नानू तुम मेले कप तुद खुआया गुर कृपा ते जान्या जिथे तुद आप जाया सहज ही सच समाया सहज ही सच समाया
ज्यों भावे त्यों राख ले हम सन प्रभ आए राम राजे हम भूल बिगाड़े दिल सा हर लाज रखाए हम बारक तू गुर पिता है दे मत समझाए जन नानक दास हर काढ़िया चार पैर रखाए।
श्लोक महला पहला। दुख दारू सुख रोग पया जा सुखताम न होई, तू करता करना मैं नाही, जाहो करी ना होई। बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाई लख्या रहा हो। जात मह जोत जोत मह जाता कलकला भरपूर रहया, तू सच्चा साहिब सुत सवालियो, जिन कीती सो पार पया। कहो नानक करते किया बाता, जो कुछ करना सो कर रहया महला दूजा।
जोग शब्दंग ज्ञान शब्दंग वेद शब्दंग ब्राह्मण है, खत्री शब्दंग सूर शब्दंग सूद्र शब्दंग प्राकृत है, सर्व शब्दंग एक शब्दंग जे को जाने भयो, नानक ताका दास है, सोई निरंजन देव महला दूजा।
एक कृष्ण सर्व देवा देव देवा तात्मा, आत्मा बस देवस्या जे को जाने फेओ, नानक ताका दास है, सोई निरंजन देव महला पहला।
कुंभे पता जल है, जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बदा मन रहे, ज्ञान का बदा मन है, गुर बिन ज्ञान ना होए, पौड़ी पड़िया होवे गुणगा। आयो मी साधना मारिए देखा ना, देवे हो ना उपसारिये, ऐसी कला रखड़िये जित दर गए नया हारिये, पड़िया त्यमिया विचार के विचारिये, मोचने सोके मारिये सोके मारिये।
पौड़ी पड़िया होवे गुणगार, तो मी साधना मारिये, जिहा काले काल ना तिवे हो ना उपचारिये, ऐसी कलना खेडिये जित दर गह गया हारिये, पढ़िया त्यमिया विचार के विचारिये, मोह चले सो के मारिये, मोह चले सो के मारिये।
लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन, लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन, लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन, लाल रंगी दर्शन का हम बारे, तेरे दर्शन का हम बारे, लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन, लाल रंगीले तारे। समाली मोहे निर्गुण के दाता रे बैखरीद क्या करे चतराई एहो जियो पेंद सब थारे एहो जियो पेंद सब थारे तेरे दर्शन का हम बारे तेरे दर्शन का हम बारे लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन प्रभु दाता मोहे दीन पिखारी तुम सदा सदा पुकारे सो किस नाही जे मैं ते हो मैं मेरे ठाकुर आगम अपारे सो किच नाही जे मैं ते हो वै मेरे ठाकुर आगम अपारे तेरे दर्शन का हमारे तेरे दर्शन का हमारे लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन तेरे दर्शन का हम बारे तेरे दर्शन का हम बारे लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन क्या सेव कमाऊं क्या कह रिझाऊं विद कित पाऊं दरसारे मित नहीं पाए अंत न लहिए मन तरस चरनारे मित नहीं पाए अंत न रहिए मन तरस चरनारे तेरे दर्शन का हम बारे तेरे दर्शन का हम बारे लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन पावो दान पीठ होए मांगू मुख लागे संतरनारे पावो दान पीठ होए पाए मांगू मुख लागे संतर नारे जन नानक का गुर कृपा हारी प्रभ हाथ देन सतारे जन नानक का गुर कृपा धारी प्रभु हाथ देन सतारे तेरे दर्शन का हम बारे तेरे दर्शन का हम बारे लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन तेरे दर्शन को हम बारे तेरे दर्शन को हम बारे तेरे दर्शन को
खालसा वाहे गुरु जी की फतेह रहिए महले चौथे के एक ओंकार सात गुर प्रसाद एक मन पुरख निरंजन त्यागो गुर प्रसाद हर गुण सद गावो गुण गावत मन होए बिगासा सत गुर पूर जन की आसा सत गुर सेव परम पद पाया अविनाशी अभिगत ते आयो इस पेटे दारिद्र न चंपा कल सहार तात गुण जंपा जंप गुण विमल सो जान जान के रे अमे नाम जाको फुरिया इन सत गुर सेव शब्द रास पाया नाम निरंजन उर तरिया हर नाम रसक गोविंद गुण गाहक चाहक तत् समत सरे कवि कल ठकुर हर दास तने गुर रामदास सार अपार परे छुटत परवाह अमे अमरा पद अमृत सरोवर सद भरिया ते पीव संत करहा मन मजन पुब जिन्हो सेवा करिया तिन पौ निवार अन पै पद दीना शब्द मात्र ते उतार तरे कवि कल ठकुर हर दास तने गुर रामदास हार अपार परे सत गुर मत गूढ़ बिमल सत संगत आत्म रंग चलूल पया जाग्या मन कवल सहज पर काश्या अपै निरंजन करे लहा सत गुर दयाल हर नाम दृढ़ाया इस प्रसाद वस पंच करे कवि कल ठकुर हर दास तने गुर रामदास हर अपार परे सत गुर दयाल हर नाम दृढ़ाया तिस प्रसाद वस पंच करे कवि कल ठकुर हर दास तने गुर रामदास सार अपार परे
अनभौ उन्मान अकल लागी पारस भेटिया सहज करे सतगुर प्रसाद परम पद पाया भगत पाए भंडार परे मेटिया जन्मांत मरण भौ पागा चित लागा संतोख सरे कब कल ठकुर हर दास तने गुर रामदास सर अपार परे अपार परे पायो अपार रिद अंतर तारियो दुख भंजन आत्म प्रबोध मन तत् विचारियो सदा चाहे हर पाए प्रेम रस आपे जाने सतगुर कै प्रसाद सहज छेती रंग माणै, नानक प्रसाद अंगद सुमत गुर अमर अमर वरतायो, गुर रामदास काले उचरै ते अटल अमर पद पायो, संतोख सरोवर बसै अमै रस रसन प्रकाशै, मिलत शांत उपजै दुर्त दुरंतर नासै, सुख सागर पायो दिंत हर मग न हुटै, संजम सत संतोख सील सदाम फुटै, सतगुर प्रमाण बिदनै सिरयो जाग जस तूर बजायो, गुरु रामदास कल उचरै तै अपै अमर पद पायो, जाग जितो सतगुर प्रमाण मन एक त्यायो, धन धन सतगुर अमरदास जिन नाम दृढ़ायो, नावनिद नाम निधान रिद्ध सिद्धता की दासी, सहज सरोवर मिलयो पुरख भेट्यो अविनाशी, आदले भगत जित लागत रे सो गुर नाम दृढ़ायो, गुर रामदास कल उचरै तै हर प्रेम पदार्थ पायो।
प्रेम भगत परवा प्रीत भुबली ना हुट्टै, सतगुर शब्द यथा अमें तारा रस गुट्टै, मत माता संतोख पिता सर सहज समायो, आयुनी संभवयो जगत गुर वचन तरायो, अबगत अगोचर अपर पर मन गुर शब्द वसायो, गुरु रामदास काले उच्चर तै जगत उदारन पायो, अबगत अगोचर अपर पर मन गुर शब्द वसायो, गुरु रामदास कल उचरै तै जगत उदारन पायो।
जगत उदारन नव निदान भगत है पव तारन, अमृत बूंद हर नाम बिसकी बिखे निवारण, सहज तरोवर फलयो ज्ञान अमृत फल लागे, गुर प्रसाद पाई है तन ते जन बड भागे, ते मुक्ते पय सतगुरु शब्द मन गुर परचा पायो, गुर रामदास कल उचरै तै शब्द निशान बजायो, सेज सदा सह शवान संतोख सराय चो सदा शीस नह सोहै, गुर शब्द समाचरयो नाम टेक संगात बोहै, अजोनियो पाला माल सतगुरु संग निवास, गुर रामदास कल उचरै तो सहज सरोवर बास,
गुर जिनको सो प्रसन्न नाम हर हृदय निवास, जिनको गुर सो प्रसन्न दुर्त दूर अंतर नास, गुर जिनको सो प्रसन्न मान अभिमान निवार, जिनको गुर सो प्रसन्न शब्द लग पव जल तार, परचो प्रमाण गुर पायो तिन सके अथो जन्म जग, श्री गुरु शरण भज कल कब
भुगत मुकत सब गुरु लग।
सतगुर खेमा ताणिया जुग जूथ समाणे अनपो नेजा नाम टेक जित भगत अघाणे गुरु नानक अंगद अमर भक्त हर संग समाणे इहो राज जोग गुरु रामदास तुम हो रस जाने जनक सोए जिन जानिया उन मन रथ तरिया सत संतोख समाचरे अपरा सर परिया अकथ कथा अमरापुरी जिस देश सो पावे इहो एहो जनक राज गुरु रामदास तुझ ही बन आवे।
सतगुर नाम एक ले मन जपे दृढ़ तिन जन दुख पाप कहो कत हो ऐ जीओ तारण तरण खेणा मात्र जा को दृष्ट तारे शब्द रद विचार काम क्रोध खो वह जियो जियन सबन दाता अगम ज्ञान बेखे आता एन सत्यान तावे पलक न सो वह जियो जाको देख तदरिदर जावे नाम सो निदान पावे गुरमुख ज्ञान दुरमत मैल तो वह जियो सत गोरे नाम एक लिव मन जपे दृढ़ तिन जन दुख पाप कहो कत हो वह जियो।
वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो कवल नैन मधुर बैन कोट सैन संग सोक कहत मज सोध जिसे दही पात खाए जियो देख रूप अत अनूप मोह मह मग पई किन कनी सबद चरत्कार खेल पाए जियो काल कलम हुकम हाथ कह कौन मेट सके ईश बम ज्ञान ध्यान तत ही ये चाहे जियो सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो।
धर्म कर्म पूरे सतगुरु पाई है जाकी सेवा सिद्ध साध मुन जन सुर नर जाचे शब्द सार एक दिवलाई है उन जाने को तेरा अपार निरपो निरंकार अकत कतन हार तुझे बुझाई है परम पूले संसार छुट्टो जूनी संगार जम को ना दंड काल गुरमत त्याई है मन प्राणी मुगद विचार एह निस जप धर्म कर्म पूरे सतगुरु पाई है।
हौ बल बल जाऊं सतगुरु साचे नाम पर कवन उपमा देओ कवन सेवा सरयो एक मुख रसना रसो जुग जोर कर फुन मन बच कर्म जाने अंत दूजा न माने नाम सो अपार सार दीनो गुरु रिद तार नल काव पारस परस कच कंच न होए चंदना सुभास जा स्मृति अंतर जाके देखत द्वारे काम क्रोध ही निवारे जी हाँ बल बल जाऊं सतगुर साचे नाम पर हमें अब गुण पर एक गुण नाही अमृत छाट बिखै बिख खाई माया मोह परम पै फूले सुत दारा सेउ प्रीत लग एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाट कीरत की गुरे राम दास राखू सरनाई एक अरदास पाट कीरत की गुरे राम दास राखू सरनाई
सुख टल गुर सेवियै एहन सहज सुभाय दर्शन परसे गुरु के जन्म मरन दुख जाय होए सिफत खसामंदी नूर अरसों कुरसों चटी तुद दिथे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी सजन सचा पातशाह सिर सहांद जिस पास बैठिया सोही है सबना दा विसाहु सजन सचा पातशाह सिर सहांद जिस पास बैठिया सोही है सबना दा विसाहु सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी संतो हो मन पवन सुख बनिया केश जोग प्राप्त गनिया संतो हो मन पवन सुख बनिया केश जोग प्राप्त गनिया रहाओ गोर दिखलाई मोरी जेत मिर्ग पड़त है चोरी मूंद लिए दरवाजे बाजी अले अनहद बाजे कुंभ कमल जल भरिया जल मिटिया उबा करिया कहो कबीर जन जानिया जो जानिया तो मन मानिया कुंभ कमल जल भरिया जल मिटिया उबा करिया कहो कबीर जन जानिया जो जानिया तो मन मानिया वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संत हो मन पवन सुख बनिया, किश जोग प्राप्त गनिया। राग सोरठ बाणी भगत कबीर जी की।
जिन वडिहाई तेरे नाम की, तेरते मन माहे, तेरते मन माहे। जिन वडिहाई तेरे नाम की, तेरते मन माहे, तेरते मन माहे। नानक अमृत एक है, नानक अमृत एक है, दूजा अमृत नाहे। दूजा अमृत नाहे, दूजा अमृत नाहे, दूजा अमृत नाहे। जिन वडिहाई तेरे नाम की, तेरते मन माहे, तेरते मन माहे। नानक अमृत मन माहे, नानक अमृत मन माहे, पाया गुर परसाद, पाया गुर परसाद। इनी पीता रंग स्या, इनी पीता रंग सो, जिनको लिखे आया, जिनको लिखे आया, जिनको लिखे आया, जिनको लिखे आया। जिन वडिहाई तेरे नाम की,
तेरते मन माहे, तेरते मन माहे।
जिन वडिहाई तेरे नाम की,
तेरते मन माहे, तेरते मन माहे।
जिन वडिहाई तेरे नाम की,
तेरते मन माहे, तेरते मन माहे,
तेरते मन।
ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ ਮਾਸਕ ਤੋਰ ਹਾਰ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜਿਆ ਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆਨ ਕੱਟ ਬਲਿਆ ਹਰ ਲਾਦਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥੋ ਫਿਰ ਬਾਹੜ ਨਾ ਚਲਿਆ ਚਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਖਾਦ ਮਿਲਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇੱਕ ਰਥ ਕਰਥਵਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਫਿਰ ਵਟਾਈਆ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਬੁਝਤਾ ਹੈ ਸਤਜੁਗ ਰਾ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਧਰਮ ਗਰਥਵਾ ਤ੍ਰਿਤੈ ਰਥ ਜਤੈ ਕਾ ਜੋਰ ਗਰਥਵਾ ਦੁਆਪਰ ਰਥ ਪੈ ਕਾ ਸਤਗਰਥਵਾ ਕਾਲ ਜੁਗ ਰਥ ਗਨ ਕਾ ਕੂੜ ਗਰਥਵਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਾਮ ਕਹੇ ਸਤੰਬਰ ਸਵਾਮੀ ਸੱਚ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਸਾਚ ਰਹੇ ਸਭ ਕੋ ਸਤ ਸਮਾਵੈ ਰਿਗ ਕਹੇ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵਾ ਮੈਂ ਸੂਰ ਨਾਏ ਨਯਾ ਪ੍ਰਸ਼ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਮੁਖੰਤਰ ਪਾਏ ਜੁਜਮੈ ਜੋਰ ਛਲੀ ਚੰਦਰਾਵਲ ਕਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਦ ਪਹਿਆ ਪਾਰ ਜਾਤ ਗੋਪੀ ਲੈ ਆਇਆ ਬਿੰਦਰਾਵਨ ਮੈਂ ਲੰਕਿਆ ਕਲ ਮੈਂ ਬੇਦ ਅਥਰਮ ਹੁਆ ਨਾਉ ਖੁਦਾਈ ਅਲਮ ਭਇਆ ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਤੁਰਪ ਠਾਣੀ ਅਮਲ ਕੀਆ ਚਾਰੇ ਮੇਦ ਹੋਏ ਸਚਿਆਰ ਪੜੇ ਗੁਣ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਭਾਉ ਭਗਤ ਕਰਨੀ ਸਦਾਏ ਤਾਉ ਨਾਨਕ ਮੁਖੰਤਰ ਪਾਏ ਪੜ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟੋ ਵਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਸਮਾਗ ਜਿਨ ਕਰ ਉਪਦੇਸ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆ ਇਨੀ ਨਿਤਨੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਰੂਪੇ ਸੇਵਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂ ਭਗਤਾ ਬਿਰਲਾ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਤਾਰਿਆ ਪਾਰ
ਪੂੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟੋ ਵਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿਨ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਜਿੰਦੀ ਐਨੀ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜਾ ਲੱਗਾ ਡੂਬੇ ਸੇਵਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਥਾ ਵਿਰਲਾ ਕਿਣਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਿਆ
ਜਿਨੀ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਗ ਹਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਇਹੋ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਤੁਲੰਬ ਹੈ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਏ ਹੁਣ ਵਤ ਹਰ ਨਾਮ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ ਮਨ ਮੁਖਾਨੋ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਆਏ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਮਲ ਰੁਕਸ ਰਾਏ ਰਾਤ ਦੀਰਗਾ ਚਮਚ ਓਏ ਜੇ ਆਵੇ ਆਸ ਕਰ ਜਾਹਨ ਰਸ ਕਿਤ ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਵਹਿ ਪਤ ਮ੍ਰਿਤ ਨਿਮੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਂ ਤਤ ਸਭ ਕੁ ਨਿਵੇਂ ਆਪ ਕੋ ਪਰ ਕੁ ਨਿਵੇਂ ਨ ਕੋ ਧਰ ਧਰ ਜੁ ਤੋਲੀਏ ਨਿਵੇਂ ਸਗੋਰਾ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀ ਦੁਨਾ ਨਿਵੇ ਜੋ ਹੰ ਤਾ ਮਿਰਗਾ ਹੈ ਸੀਸ ਨਿਵੇ ਕਿਆ ਥੀਏ ਜਰਦੈ ਕੁਸਦੇ ਜਾਹੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪਰ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰ ਸਿਲ ਪੂਜਸ ਬਗਲ ਸਮਾਦੰ ਮੁਖ ਝੂਠ ਵਿਭੂਖਣ ਸਾਰੰਗ ਤ੍ਰੈ ਪਾਲ ਤਿਹਾਲ ਵਿਚਾਰੰਗ ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲਾਟੰਗ ਦ ਧੋਤੀ ਬਸਕ ਪਾਟੰਗ ਜੇ ਜਾਣਸ ਬਲਮੰਗ ਕਰਮੰਗ ਸਫੋਕਟ ਨਹਿਚੋ ਕਰਮੰਗ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਹਿਚੋ ਤਿਆਵੈ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨ ਪਾਵੈ ਪੌੜੀ ਕੱਪੜ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਉਣਾ ਹੁਕਮ ਕੇ ਮਹਾਦੇ ਚਾਹੇ ਭੀੜ ਅੱਗੇ ਜਾਉਣਾ ਨਗਾ ਦੁੱਧ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ
ਕੋੜੇ ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੇ ਮਨ ਭਾਵ ਦੇ ਰਾਹ ਭਿੜਾ ਕੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੋ ਚੁੱਕ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸਾ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰਯੋਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਕਰਯੋਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ
ਤੂੰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ ਸਭ ਤੁਦ ਉਪਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਿਸ ਹਾਥ ਕਿਸ ਰਹਿ ਕਿਸ ਨਾਹੀ ਸਭ ਚਲੈ ਚਲਾਏ ਮੇਲੇ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਤੁਦ ਮਿਲੈ ਜੋ ਹਰ ਮਨ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਏ ਨਾਮ ਤਰਾਏ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਦ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵੱਟ ਇਹੋ ਜਨੇ ਜੀ ਕਾ ਹਿਤਾ ਪਾਂਡੇ ਘੱਤ ਨਾ ਟੁੱਟੈ ਨਾ ਮਲ ਲੱਗੇ ਨਾ ਹਜਲ ਨਾ ਜਾਏ ਧਨ ਸੁਮਨ ਸਨਾਨ ਕਾ ਜੋ ਗਲ ਚੱਲੇ ਪਾਏ ਚੌਕੜ ਮਲਣਾਇਆ ਬੈ ਚੌਕੇ ਪਾਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਕੰਨ ਚੜਾਈਆਂ ਗੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਥਿਆ ਉਹ ਮੂਆ ਉਹ ਛੱਡ ਪਿਆ ਧੱਗਾ ਗਿਆ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਘੂੜੀਆਂ ਲੱਖ ਗਾਲ ਲੱਖ ਠੱਗੀਆਂ ਪੈਨਾਮੀਆਂ ਰਾਤ ਨਸੀ ਨਾਲ ਤੱਕ ਕਪਾਹੋਂ ਕੱਤੀਆ ਬਾਮਣ ਮਟਿਆਏ ਕੋਹੇ ਬੁਕਰਾ ਦਿਨ ਖਾਇਆ ਸਭ ਕੁ ਆਖੇ ਪਾਏ ਕੋਹੇ ਪ੍ਰਾਣਾ ਸੁਟਿਆ ਪੀ ਫਿਰ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਨਾਨਕ ਤਗ ਨਾ ਟੁੱਟਈ ਜੇ ਤਗ ਹੋਵੇ ਜੋਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਏ ਮੰਨਿਆ ਪਾਤੂ ਪਜੈ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸੱਚ ਸੂਤ ਡਰ ਗਏ ਅੰਦਰ ਪਾਈਏ ਤਗਨਾ ਟੁੱਟ ਸਪੂਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਤਗਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤਗਨਾ ਨਾਰੀ ਭਲਕੇ ਥੁੱਕ ਪਵੇ ਨਿਤ ਦਾੜੀ ਤਗਨਾ ਪੈਰੀ ਤਗਨਾ ਹੱਥੀ ਤਗਨਾ ਜਿਹਵਾ ਤਗਨਾ ਖੀ ਵੇ ਤੰਗਾ ਪੇਵਤੈ ਵਰਤਾਗੇ ਵਰਾ ਕਤੈ ਲੈ ਪਾਰ ਕਰੇ ਵੇ ਆਹੋ ਕੜਕਾ ਗਲ ਦੱਸੇ ਰਾਹੋ ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾ ਇਹੋ ਵਿਡਾਨ ਮਨ ਅੰਧਾ ਨਾਉ ਸੁਜਾ ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈਕਾ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਖਸਮੇ ਪਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨੁ ਸਿੰਧਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਨ ਗਏ ਪੈਂਦਾ ਜੈਸੀ ਪੈਂਦਾ ਜੈਸੀ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾ ਦੀਵੇ ਦੀ ਵਪਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹਰ ਹਰ ਪਿਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਇਨਾ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੈ ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਸਿਰ ਰੋਗ ਹੱਥ ਦੀਜੈ ਜਿਨਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਪੁਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਦੀਜੈ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗਉ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਕਰ ਲਾਭ ਹੋ ਗੋਬਰ ਤਰ ਨਾ ਜਾਈ ਤੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤੈਜ ਬਿਮਾਲੀ ਧਾਰ ਮਲੇਸ਼ਾ ਖਾਈ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜਕ ਤੇ ਬਾ ਸੰਜਮ ਤੁਰਕਾ ਭਾਈ ਛੋਡੀ ਨੇ ਪਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਜਾਹੇ ਤਰਨ ਦਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਜ ਸ਼ੁਰੀ ਗਨ ਤਿੰਨ ਗਲ ਤਾਗ ਤਿੰਨ ਘਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾਥ ਉਹਨਾਂ ਭਿਆਵੇ ਹੋਈ ਸਾਥ ਕੁੜੀ ਰਾਸ ਕੁੜਾ ਵਾਪਾਰ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾਰ ਸਰਮ ਤਰਮ ਕਾਢੇ ਰਾਧੂ ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ ਮੱਥਾ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਤੋਂ ਟਿੱਕਾ ਖਾਈ ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਗ ਕਸਾਈ ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਪੈਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਣ ਮਲੇਸ਼ ਧਾਨ ਲੈ ਪੁਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅਪਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੁਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਂਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਜੇ ਕਹਿ ਚੌਂਕਾ ਕਦੀ ਕਾਰ ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੁੜਿਆਰ ਮਤ ਪਿੱਟੇ ਵੇ ਮਤ ਪਿੱਟੇ ਇਹੋ ਅੰਨ ਸਾਡਾ ਫਿੱਟੈ ਤਨ ਫਿੱਟੈ ਫੇਰ ਕਰੇ ਮਨ ਜੁੱਠਾ ਚੁਰੀ ਪਹਿਣ
कहो नानक सत्याई सच हो मैं ता सच पाई पौड़ी चित अंदर सबको वेख नदरी हेठ चलाए आप देवड़े आपे ही कलम कराए दूड़ा वड मेदनी सिर सिर कंधे लाए नजर पट्टी जेकर सुल्ताना कहो कराए धर्म पिकना पाएदा पिकना पाएदा पिकना पा
पौड़ी चित अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाए आपे दिवड़ाई आप ही करम कराए दड़ू वड़ा वड मेदनी सिर सिर धंधे लाए नदरू पट्ठी जेकर सुल्ताना काह कराए दर मंगण भेखना पाए दर मंगण भेखना पाए द
मेरा बै मेरा बैद मेरा बैद गुरु गोविंदा मेरा
बैद गुरु गोविंदा
ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੁ ਨਾ ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੁ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਸਾਨ ਅੰਗੀਕਾਰ ਹੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਜ ਸਭ ਸਵਾਨ ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੁ ਨਾ ਸਾਥੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ ਸਦਾ ਸਿਰ ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਾਵੇ ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਉਸ ਆਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ ਹੈਰਾਨ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ ਸਾਸਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਸਾਧ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ ਕਰ ਸਾਥ ਸੁਖ ਮਨ ਵਸਿਆ ਜਿਨ
ਸਭ ਪੁਜਾਇਆ
ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਮਿੱਠੋ ਜਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸਭ ਕਰੋ ਪਿਆ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮਿਲਾਇਆ ਧਰ ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਸਭਾਗੇ ਕਰ ਸਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜ ਰਾਜਿਤ ਕਰਤਾਰੀਆ ਪੰਚ ਦੂਤ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੂੰ ਦਿਨ ਕੋ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈਸ ਕਹੋ ਆਦਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦਵਾ ਅਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ
ਤੇਰੇ ਸਗਲ ਸੋਰੇ
ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਤੇਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਧਨ ਭੈ ਸੱਚੇ ਪੂਰੇ ਗੁਣ ਤੇ ਜਾ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪਰ ਪੂਰੇ ਬਿਰਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਰ ਪੂਰੇ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪਰ ਪੂਰੇ ਬਿਰਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਰ ਪੂਰੇ
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਏ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧਾ ਵੈ ਧਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ जिन्ना नाम जपया वंड छकया देख चलाई तेग वाही देख के अणनिठ कीता तिना प्यारिया सचारिया दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। जिन्ना सिंगा सिंगनिया ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरिया लुहाइया चरखणिया ते चढ़े आरिया नाल चराए गए गुरद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानिया कीतिया धर्म नहीं हारिया सिखी केसा सुवासा नाल निवाही तिना दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। पंजा तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। प्रिथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। चित आवे चितावन का सदका सर्ब सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रच्छे आरियायत देग तेग फतहे बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहेब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। सिखां दा मान नीवा मत उच्ची मत पत दा राखा आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जीओ श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरद्वारियां गुर धामा दे जिन्ना तो पंथ नो विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नु बख्शो हे निमाणिया दे मान नेताणिया दे तान नेउटिया दी ओट धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ आप जी दे पावन पवित्र अस्थान सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हजूर शब्द चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास भुल चुक मुआफ करनी सच्चे पातशाह जीओ जिन्ना जिन्ना गुरमुखा प्रेमिया वल्लों कड़ाह प्रसाद भेटा कीता गया है तिना दी अरदास समूह संगत ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋ ਘਰੋ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ, ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਾਂ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਉਲਹ ਚੁਕਹਿ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਹਰ ਪਿਤਾ ਮਾਇਆ, ਤੂੰ ਹਰ ਪਿਤਾ ਮਾਇਆ, ਤੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਪਿਆਰੇ ਮੈਂ ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ, ਮੈਂ ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ, ਸਹਿ ਪਿਆਰੇ ਮੈਂ ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ, ਮੈਂ ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ। ਉਲ ਚੁਕੈ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਹਰ ਪਿਤਾ ਮਾਇਆ, ਤੂੰ ਹਰ ਪਿਤਾ ਮਾਇਆ, ਤੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਪਿਆਰੇ ਮਹਤਾਜ ਬਾਪਾ, तेरा भरोसा प्यारे मैं लाड लड़ाया प्यारे मैं लाड लड़ाया मैं लाड पिता हो जानो नाही तेरी कवन जुगता पिता हो जानो नाही तेरी कवन जुगता पिता हाँ जानो नाही तेरी कमल जुगता ताहो जानो नाही तेरी कवन जुगता बंधन मुक्त संता मेरी राख है ममता मेरी राख है ममता मेरी राख है ममता तेरा भरोसा प्यारे मैं लाड लड़ाया मैं लाड लड़ाया तेरा भरोसा प्यारे मैं लाड लड़ाया तू हर पिता माया तू हर पिता माया तेरा भरोसा प्यारे मैं लाड लड़ाया मैं लाड लड़ाया तेरा भरोसा प्यारे कृपा ਹੈ ਕਿਰਪਾਲ ਠਾਕੁਰ ਰਹਿਓ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਗੁਰ ਮਿਲ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਾ ਤੇਰਾ ਪਰੋਸਾ ਪਿਆਰੇ ਮੈਂ ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ ਤੇਰਾ ਪਰੋਸਾ ਪਿਆਰੇ ਮੈਂ ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ ਮੈਂ ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ ਉਲਹ ਚੁੱਪ ਹੈ ਬਾਰਕ ਭਰੋਸਾ ਪਿਆਰੇ ਮੈਂ ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪਿਆਰੇ ਮੈਂ ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ ਤੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਪਿਆਰੇ ਮੈਂ ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ ਤੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤੇ ਦੰਤ ਸੁਗਲ ਸਿਆਨ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਬੋਲਦੇ ਪੀ ਖਰੇ ਹਰ ਪਾਣ ਹਰ ਸੰਤਾਨ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਹੀਂ ਹਰ ਮਾਨ ਨਿਮਾਨ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੇ ਬਾਣ ਹੈ ਹਰ ਤਾਲ ਸਤਾਨੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਮੁਹਾਕਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਰਮ ਹੀ ਪਿਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਸਿਆ ਨੀ ਹੈ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਛਦਲਾ ਲੁਕੇ ਮੁਸਫੀਏ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਘਾਲੇ ਦੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਜਿਉਂ ਜੋ ਰੂਸ ਨਾਮ ਨੀ ਆਵੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਜੂਠਾ ਜੂਠਾ ਮੁੱਖ ਫਸੈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਏ ਖੁਆਰ ਸੁੱਚੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਐ ਬਹਿਣ ਦੇ ਪਿੰਡਾ ਥੋਏ ਸੁੱਚੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਸੁੱਚੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ ਪੌੜੀ ਤੁਰੇ ਪਲਾਣੇ ਪਾਵੇ ਹਰ ਨੰਗੀ ਸਵਾਰਿਆ ਕੋਠੇ ਮਟਮਾਰੀਆਂ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਕਰਬਾ ਸਾਰਿਆ ਚੀਤਨ ਮਨ ਠਾਵਦੇ ਹਰ ਪੂਜਾ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ਕਰਮਾ ਸਾਇਆ ਵੇਖ ਮਹਿਲਤ ਮਨ ਵਸਾਰਿਆ ਚਲ ਆਈ ਜੋ ਬਣਹਾਰਿਆ ਜੋ ਬਣਹਾਰਿਆ ਜੋ
ਓੜੀ ਤੁਰੇ ਪਲਾਣੇ ਪੋਣ ਵੇਗ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰਮ ਸਵਾਰਿਆ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਲੈ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਸਾਰਿਆ ਚੀਜ ਕਰਨ ਮਨ ਭਾਵ ਦੇ ਹਰ ਬੁਝ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਫੁਰਮਾਇਸ ਖਾਇਆ ਵੇਖ ਮਹਿਲਤ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਰਿਆ ਜੋ ਬਣਹਾਰਿਆ ਜਰਿਆ ਜੋ ਬਣਹਾਰਿਆ
ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਹਾਲ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਪਾਲਿਆ ਲੈ ਤੁਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਕੀ ਖਾਲ ਥਾਏ ਪਈ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਕਰ ਸੁਤਕ ਮੰਨਿਆ ਸਤ ਸੁਤਕ ਹੋਏ ਗੋਹੇ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ ਜੇ ਤੇ ਦਾਣੇ ਅਨਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਹੈ ਜਿਥਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ ਸੂਤਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸੂਤ ਪਵੇ ਰਸੋਏ ਨਾਨਕ ਸੁਤ ਕੇ ਮਨ ਉਤਰੈ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੈ ਥੋਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ ਜਿਹਵਾ ਸੁਤ ਕੂੜ ਅਖੀ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰਤੈ ਪਰ ਤਨ ਰੂਪ ਕੰਨੀ ਸੂਤ ਕੰਨ ਪੈ ਲਾਇਤ ਵਾਰੀ ਖਾਏ ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ ਬਦੇ ਜਾਂ ਪੁਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਭੋ ਸੂਤਕ ਪਰਮ ਹੈ ਤੁਝੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਹਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਦਿੱਤੋਂ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹੇ ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾਏ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਖਸ ਲਾਹੀਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਮੇਂ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਘਰ ਸਲਾਹੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਨਦਰੀਆਂ ਜਾ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁਠੇ ਨੂੰ ਨਿਦ ਪਾਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁਠੇ ਨੂੰ ਨਿਦ ਪਾਈਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜ
ਕਰ ਸੇਵੈ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੋ
ਭੁੱਖ ਜਾਏ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਚਾ ਪਹੋਏ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾ ਆਏ ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਆਨ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿਟਿਓ ਜਾਏ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਕਹਿ ਜਿਵੇਂ ਆ ਲਗਾ ਪੜਨ ਸਲੋਕ ਕੁਹੱਥੀ ਜਾਏ ਸੱਟਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋ ਲਗਾ ਦੋ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈ ਸੁੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂੰ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਹੋਆ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤ ਪਾਪੀ ਸਿਉਂ ਤਨ ਗੱਡਿਆ ਥੁੱਕਾਂ ਪਈਆਂ ਤਿੱਤ ਜਿੱਤ ਮੁੱਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੈ ਬਿਨਾਂ ਵੇ ਨਾ ਸਿਖਾਹੇ
ਨਾਨਕੇ ਮੈਂ ਜਾਣੀਏ ਤੇ ਤੁਮਕ ਥੁੱਕਾਂ ਪਾਹੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਭੰਡ ਜੰਮੀਏ ਭੰਡ ਨਿਮੀਏ ਭੰਡ ਮੰਗਣ ਵੀ ਆ ਹੋ ਭੰਡ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਭੰਡ ਹੋ ਚੱਲੈ ਰਾਹੋ ਭੰਡ ਮੂਆ ਭੰਡ ਪਾਲੀਐ ਭੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾ ਭੰਡ ਹੋਹੀ ਭੰਡ ਉਪਜੈ ਭੰਡੇ ਬਾਦ ਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਭੰਨੇ ਬਹਾਰਾ ਏਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਜਿਤ ਮੁਕਸਾ ਸਲਾਹੀ ਐ ਭਾਗਾ ਰਤੀ ਚਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਪੌੜੀ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ ਆਪਣਾ ਇਸ ਨਾਹੀ ਸੋਚਣ ਕਰੀਐ ਕਿਤਾ ਕੋ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੁਣੀਏ ਜਰਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਹੇ ਗਾਲ ਬਹੰਦੀਏ
ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾ ਹੀ ਸੋਚਣ ਕੱਢੀਐ ਕੀਤਾ ਆਪ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਡੀਐ ਜਾ ਰਹਿਣਾ ਨਾਹੀ ਐਤ ਜਗ ਤੱਕ ਐਤ ਗਰਬ ਹੰਡੀਐ ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੇ ਪੜਖ ਰੇਹੋ ਬੁਝੀਐ ਮੂਰਖੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਝੀਐ ਮੂਰਖੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਝੀਐ
ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਡਿਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲੱਗੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਮਨ ਮਿੱਠਾ ਹਰ ਡਰ ਗਏ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਪੈਨਾਈ ਐ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਟੁੱਟਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਮਿੱਠਾ ਮਨ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਏ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗੇ ਸਿੱਟੀਏ ਮਥੁਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ ਪਾਣਾ ਲਹਿ ਸਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਫੈਰ ਅੜ ਸੜ ਚੀਤ ਜੇ ਨਾਵੇ ਉਤਰੇ ਨਾਹੀ ਮੈਂ ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿਲ ਨੇਹੋ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੈ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਕਿਸੇ ਕਿਹੜੀ ਬਾਜ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਦੱਬੇ ਦੇਤਾ ਖਾਏ ਦੀਵਾਨੇ ਕੋ ਕਲਮੇ ਕਾ ਹਮਾ ਕੁਮਾ ਮੇ ਡਾਲਾ ਲੇਖਾ ਪੀ ਸੁੱਟੈ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਤੇਲ ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈ ਤਾਰੀਐ ਦੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਧਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਐ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਕਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਐ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪਲਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀ ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ
ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈ ਧਾਰੀਐ ਦੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਐ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਐ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰੀਐ ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਸ ਵਾਰੀਐ
गुर रामदास राखो सरनाई, गुर रामदास राखो सरनाई, राखो सरनाई, राखो सरनाई, राखो सरनाई, राखो सरनाई, राखो सरनाई, गुरु रामदास राखो सरनाई, गुरु रामदास राखो सरनाई, राखो सरनाई, राखो सरनाई, राखो सरनाई, राखो सरनाई। अरदास पाठ की रत की, एक अरदास पाठ की रत की, गुर रामदास राखो सरनाई, गुर रामदास राखो सरनाई, गुर रामदास राखो सरनाई, गुर रामदास राखो सरनाई, राखो सरनाई, राखो सरनाई, राखो सरनाई, राखो सरनाई। हम अब गुण भरे एक गुण नाही, हम अब गुण भरे एक गुण नाही, अमृत छार बिखै बिख खाई, अमृत छार बिखै बिख खाई, माया सुत दारास्यों प्रीत लगाई, सुत दारास्यों प्रीत लगाई, सुत दारास्यों प्रीत लगाई, सुत दारास्यों प्रीत लगाई, राखो सरनाई, राखो सरनाई, राखो सरनाई, राखो सरनाई। Yeah. जम त्रास मिटाई ते में अंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की पेटिया मेरा पूरा सतगुरु तिन हर नाम दुरावे राम राजे तिसकी तृष्णा भुख सब उतरे जो हर नानक कौ हर कृपा कर नित जप हर नाम तरा
श्लोक महला दूजा एक नहीं आस की दूजे लगे जाए नानक आस कडिए सदी रे समाए चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा होए आस क्यों नया किए जे लिखे वरदा सोए महला दूजा
सलाम जवाब दोवें करे मुंडों कुथा जाए नानक दोवें कुड़िया नानक दोवें कुड़िया थाए ना काई पाए पौड़ी जित से वे सुख पाइया
सो साहेब सदा संभालिए जितनी तपाइए अपना साकार बुरी क्यों खालिए मना मुना की चाई ते लम्मी नदर ने हालिए जथा ना हारिया ते वे पासा तालिया केश ला है ऊपर कालिया ऊपर कालिया ऊपर कालिया
जिससे व्यास पाई है साहिब सदा संभाली है जित किता पाई अपना सा काल ब्री को काली है मंदा मुल न की चई दे लंबी नदर निहाली है जो साहिब नाल ना हारी है ते वेहा पासा ढाली है पिछला है उपर काली है पिछला है उपर काली है
जिन गुरमुख नाम ते आया तिना फिर बिघन ना होई राम राजे सतगुर पुरख मनाया तिन तुझे सब कोई
सतगुर प्यारा सेवया तिना सुख सद होई
जिना नानक सतगुर पेटा राम लिया हर सोई जिना नानक सतगुर पेटा राम लिया हर सोई हर सोई
सलोक महला दूजा चाकर लगे चाकरी नाल गलवा गल्ला करे कनेरिया कसम न पाए सा आप गवाए सेवा करे ना कुछ पाए नान नानक जसा
का सो परवार जो जी होए सो कुवै मुखा कहे आवाओ बीजे बिख मंगे अमृत वेखो आने नाल आने दोस्ती करे ना आवे जेहा जाने ते हो वर्तर वेखो को निर्दा वस्तु अंदर वस मावै दूजी होवे पास साहिब सेती हुक्म न चला कही बने अन्ना पूर कमाने कुलो होवे नानक सिफत विकास नाल आने दोस्ती बड़ा रूसमे हो पानी अंदर लीक जो किसका थाव न थे कोए आना करे कम आलस कहरा ये एक अद चंगी करे दूजी पीवे रास पौड़ी चाक लग मत किसनो अग्नी ओ वजो पे तू ना खाए खसमे करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए वजो गवाए अगला मोहे मो पाना खाए जिस दा दिता खाना जिस कही ऐसा नानक हुक्म ना चलई ना खसम है अरदास
थोड़ी चाकर लगे चाकरी जे चले खसमै पाए हुरमत इसनो अगली वजो पिधूना खाए खसमे करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए वजो गवाए गला मुह मुह पाना खाए जिसदा दिता खावना तिस कहिए सा बास नानक हुक्म ना चलई नाल खसम चलै
जिन्ना अंतर गुरमुख प्रीत है तिन हर रखन हारा दाम राजे तिनकी निंदा कोई क्या करे जिन हर नाम प्यारा जिन हर से ती मन मान्या सब कुछ चख मारा जन नानक नाम ते आया हर रखन
सलोक महला दूजा एक नहीं दात अप से जो पाइए नानक सा करमात साहिब तुठे जो मिले महला दूजा
एक नहीं चाकरी जित पाओ खसमा जा नानक सेवका निया जैसे ती खसम समाए पौड़ी नानक अंत न जपने हर ताके पारावा फिर आप कराए मानक नगले एक तुरी तने बिस्यारा हाँ कैसे करी पुकार नानक फिर
थोड़ी नानक अंत ना जापनी हरता के परवर आप कराए साक्ती फिर आप कराए मार एक नागली जंजीरिया एक तुरी चढ़े बिस्यार आप कराए करे आप हो कैसे करी पुकार नानक करना जिनकी यार किसी ही करनी सा
मोको तार ले राम तार ले 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 मो
को तार ले राम तार ले मुको तार ले राम तार ले
मैं अजान जान तर बिना जानू मैं अजान जान तर बिना जानू बाप बीठला बाहा दे मुको तार ले राम तार ले मुको तार ले राम तार ले मुको तार ले राम तार ले मैं अजान जान तर बिना जानू मैं अजान जान तर बिना जानू बाप बीठला बाहा दे मुको तार ले राम तार ले मुको तार ले राम तार ले मुको तार ले राम तार ले नारे सुर होए जात निमक मैं सतगुर बुद्ध सिख लाई नारते उपद मोको तार ले राम तार ले 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 मैं अजान जान तर बिना जान मैं अजान जान तर बिना जान मैं अजान जान तर बिना जान मैं अजान जान जान तर बे ना जानू मैं अजान तर बे ना जानू मैं अजान जान तर बे ना जानू बाप बीठला बाहा दे मुको तार ले राम तार ले मुको तार ले राम तार ले जहाँ जहाँ तू नारद टेके नैक टिकावो मोहे तेरे नाम अब लम तेरे नाम अब लम बहुत जाने उतरे नाम की निज मत ये मुको तार ले राम तार ले 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 मैं अजान जान तर बिना जानू मैं अजान जान तर बिना जानू बाप बीठला बाहा दे मुको तार ले राम तार ले 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 मैं अजान जान तर बिना जानू मैं अजान जान तर बिना जानू बाप बीठला बाहा दे मुको तार ले राम तार ले मुको तार ले के नैक टिकावो मोहे तेरे नाम अवलंब बहुत जाने उतरे नाम की निज मत ये मुको तार ले राम तार ले 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 मैं अजान जान तर बिना जानू मैं अजान जान तर बिना जानू मैं अजान जान तर बिना जानू अजान जान तर बिना जानू मैं अजान जान तर बिना जानू बाप बीठला बाहा दे मुको तार ले राम तार ले
हर जुग जुग भगत उपाय रखदाराज हर नाख से दुष्ट हर मारिया राया
श्लोक महला पहला आपे भांडे सजना पिपूर्ण दे एक नी दुध समाई एक चुल्हा रैन चढ़े एक ने हाली पैर स्वन पर रैन खड़े तिना स्वारे नानका जिनका
महला दूजा
आपे साजे करे आप जाहे भी रखे आप किस भी जंतु पाए कह देखे था पुथा किसनो कहिए नानका किसनो कहिए नानका सब किश आपे आप सब किश आपे आप सब किश आपे आप बड़ी बड़े क्या बड़े हैं किस कहना कहना जाए सो कथा का दरकरी बेदिया रिक संभाए साई का कमाई तुर छोड़ी दिन पाए नानके की बारी और दूजी ना ही जाए सो करे जे किसे न जाए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह
वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह
बड़ी बड़ी क्या वड्याईयां किस कहना कहना जाए सो करता कादर करीम दे जिया रिजक संभाए साई कर कमावनी तुर छोटी तिने पाए नानके की बाहरी होर दूजी नहीं जाए सो करे जे तिसे जाए सो करे जे तिसे जाए सो
दिठे सबे थाव दिठे सबे थाव दिठे सबे थाव नहीं तो तुझे
Thank you.
ਸਾਧਨ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸ ਪੁਰ ਨਾਨਕ ਕਸ ਮਲ
ਸਾਹਾਂ ਪਾਤ ਸਾਹੋ ਨਿਹਚਲ ਚੌਰ ਛੱਤ ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਤੇਰਾ ਮਤਬਾ ਰੰਗ ਰੰਗ ਨੇਕ ਨਜ਼ਰ ਕਰਤਬਾ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜੀਉ ਸਭ ਪਛਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਬਸ ਤੇਰਾ ਕਰਤਬਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਆਨੰਦ ਦਾਈ ਤੁਧ ਘਰ ਮਾਨ ਮਤਾ ਦੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਮੂਰ ਦੇ ਸਰ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੰਦਾਸ ਦਿਆ ਕੈ ਬਿਨੁਤਾ ਤੇਰਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ ਸਤ ਹੈ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਰੰਗ ਨੇਕਨਾ ਜਾਪਨ ਕਰਤਬਾ ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜਿਉਂ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਵਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਖਰ ਨੰਦ ਵਧਾਏ ਤੁਧ ਘਰ ਮਾਣ ਮਹੱਤਾ ਤੇ ਜਪਣਾ ਪਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੁਰ ਦੇ ਸਜਤ ਕਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੰਦਾਸ ਤੁਧਿਆ ਗੈ ਮਿਲਵਤਾ
ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ ਦਿਵਸ ਰਾ ਦੁਇਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹੈ ਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੈ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਖੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਖੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।